დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ფუძღობი ნინო გელაშვილი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილს ჩვენ პოლიტიკაზე საუბარს დავუთმობთ. გადაცემის მეორე ნაწილში კი გეტყვით, გაქვთ ინტერესი და დარწმუნებული ვარ ბევრი იქნებით ასეთი. ვილაპარაკებთ ვაქცინაციის პროცესზე, სტატუსზე, გამოწვევებზე, იმაზე, რაზე გვაქვს პასუხი, რაზე არ გვაქვს. მეორე ნაწილში გვეყოლება სტუმარი ამ თემაზე და თქვენ შეგეძლება თელეგადაცემის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, დარეკვა. რაც შეეხება პირველ ნაწილს, მივესალმები ჩვენს პირველ სტუმარს, პაატა მანჯგალაძეს. დილამშვიდობის. დიდი მადლობა სტრატეგია აღმაშენებლის გენერალურ მდივანს და დავიწყებ რით, მიმართვით, რომელიც გუშინ გავრცელდა, რომელიც ერთ-ერთი ხელმომწერით ბრძანდებით. და რომელშიც ოპოზიციურ პარტიებს მოუწოდებთ კონსოლიდაციისკენ, რომ მე მგონი არსი ეს არის, რომ შევაჯეროთ.
კი ბატონო.
ამ მიმართვის არსი, აუცილებლად ვილაპარაკებთ ამნისტიის შესახებ კანონ პროექტზე ან ებზე. რატომ ვამბობ ამას, ვიცით რომ არის ორი, მაგრამ ჩვენ ხელთ გვაქვს ერთი ოპოზიციის ვერსია. და ჯერჯერობით ვერ მოვიპოვეთ ქართული ოცნების მიერ მომზადებული ვარიანტი. მიგვაჩნია, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლების დემოკრატიული პროცედურით შეცვლის ერთადერთი გზა გადის სწორედ ამ შეთანხმების შესრულებაზე. აცხადებთ თქვენ შეთანხმებაზე ხელისმომწერი პოლიტიკოსები და პარლამენტის მიღმა დარჩენილ კოლეგებს მოუწოდებთ ერთიანობისკენ. რის იმედი გაქვთ ამ კუთხით? ვიცით რამდენიმე საკითხი არის გამიჯნა, ასე ვთქვა.
კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები ჩვენს ცენტრალებს და მაყურებლებს. ჩვენი განცხადება, ჩვენი ამ სულისკვეთება არის ის, რომ გარკვეული ჯგუფები არსებობენ და არდომალა, ეს არის არახელი მომწერ პარტიებში ადამიანები, ცალკეული ლიდერები, რომლებიც ნაცვლად იმისა, რომ ამ სწორ პროცესს, რომელიც ისე აღიარებული ევროპის, ამერიკის და ჩვენი მეგობრების მიერ და საქართველოს შიგნითაც საზოგადოებაში განწყობა იყო, რომ რაღაც შეთანხმებამდე მიდით, ცდილობენ ამ პროცესის დაზიანებას. ამას ორი ახსნა შეიძლება ჰქონდეს. ერთი, შეცდომაში არიან ალბათ შესულები მიღაცები ან მიზანმიმართული ჩაშლის მცდელობა, რასაც ვერ გამომართლებთ და სწორედ უფრო ამ ხალხისკენ არის ეს მიმართული, ვისიც მიზანმიმართულად ცდილობს ამ პროცესის დაზიანებას, იმიტომ რომ სხვა პროცესი გარდა ამ პროცესისა ჩვენ ნამდვილად არ ვიცით და ვეუბნებით მეორე გზა, სხვა გზა რა არის. აი მაგალითად ამნისტიის საკითხი. მიღწეულია შეთანხმება, ხელი მოეწერა და ნიკამელია უნდა იჯდეს ციხეში. რატო უნდა იჯდეს ნიკამელია ციხეში? რას ემსახურება ნიკამელია ციხეში? და ჯდომა, როცა ვეკითხებით ამ ადამიანებს, რომ აი რა ღირებულების მატარებელია ნიკამელია ციხეში, ამას პასუხი არ აქვს. ვის ინტერესია ვეკითხები ნიკამელია ციხეში? ეს ხო ივანიშვილის ხელისუფლების ინტერესია? კი, მაგრამ რატო ხომ უნდა გამოვიყვანოთ? უნდა გამოვიყვანოთ. აი
ვიცით არგუმენტი, ხომ? რაც არის დასახელებული ამნისტიის საკითხს, რაც უკავშირდება ის, რომ ადამიანები, რომლებიც წინააღმდეგებიან ამ პროცესს, ხედავენ ამაში, ამის შედეგად ხედავენ იმ პირების ბრალეულობისგან გათავისუფლებასაც პერსპექტივაში, რომლებმაც გამოიყენეს ძალა, სავარაუდოდ გადამეტებული ძალა დემონსტრანტების წინააღმდეგ.
გავაგრძელოთ, კი ბატონო.
გავაგრძელოთ.
ესე იგი,
და ვიცით, რომ პერსპექტივაში ბოდის გიხდით თქვენთვისაც ნათელია, რომ უმრავლესობის ვარიანტი გავა კანონ პროექტისა, დიდი ალბათობით, არ ვიცი, დისკუსია და მსჯელობა პარლამენტში რა შედეგს მოიტანს.
ბატონო, ეს ის აბსოლუტურად ყველაფერი. მოდი, ცოტა
და თქვენც არ ეთანხმებით იმ ვერსიას.
აი, აქ არის რაღაც გონი. კი ბატონო, ფართო სურათი დავინახოთ პროცესის. ექვსთვიანი წარუმატებელი მოლაპარაკება, შემდეგ მოლაპარაკების პროცესი იყო, მოთხოვნები და თავარი მოთხოვნა იყო ვადამდელი არჩევნები ან ვადამდელი არჩევნებზე მისასვლელი გზა, ან და მე დაემატა ნიკას დაჭერის პოლიტპატიმრების გათავისუფლება და მე რეფორმები, რომელიც მომზადებს ვადამდელი არჩევნებს, ჯერ თვითმმართველობას და მე ვადამდელი არჩევნებს. აი ეს არის, ახლა ჩვენ თუ გვინდოდა და მეც მინდოდა ხელისუფლება პირდაპირ დაგვთანხმდებოდა ან დროები მთავრობა ყოლონდა და კაპიტულაცია გამოეცხადებია ქართულწრებას, ესეთ რეალობა ვერ მივიღოთ. ჩვენ ხო ამ პროცესში შემოვიყვანეთ სამართლიანი არბიტრი, ასე ვთქვა, მედიატორი. მოუსმინე ორი მხარის არგუმენტებს და ზღარი გააავლო იქ, სადაც გააავლო. გითხრეს რომ ანა ეს არის, აი ან ყველაფერი ან არაფერი, ესეთ მოლაპარაკებები არ არსებობს. ეხლა რომ ვიღაცა გამოდის და იზახის, აი იჩქარეთ, უფრო მეტის მიღწევა შეიძლება და უფრო მეტის მიღწევა რა, უფრო მეტის მიღწევა თეორიულად, ჰიპოთეტურად შეგვიძლია ამაზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ ის რომ მუხთა არჩევნების გაყალბების აღიარება და ჩაიდო კონკრეტული მექანიზმი. ის რომ მუხთა ქვეყანაში პოლიტპატიმრებია და ჩაიდო კონკრეტული მექანიზმი. ის რომ სამართლიანი სასამართლო არ არის და ჩაიდო მექანიზმი. ის რომ პროკურატურა და სამართალდამცავი ორგანოები პოლიტიზირებულია და ჩაიდო მექანიზმი. ის რომ მართლობითი ფორმის ცვლილების შანსი გვაქვს გულისხმობ პროპორციულზე გადასვლას, რომ სარკისებული ასახვა მოხდეს მოსახლეობის განწყობებს დღეს რაც არის, ხო, 1 მილიონზე მეტმა მისცა ქორწინების წინააღმდეგ, მაგრამ მაინც ხელისუფლება ქვია და ოპოზიცია დარჩა ოპოზიცია და როგორ უნდა სრულად პროპორციული ხელის ოპოზიცია იქნებოდა, ხელისუფლება და ხელისუფლება იქნებოდა ოპოზიცია. აი ეს არის ჩვენი მონაპოვარი, ჩვენ ვიძახით ამ. ეს თქვენი მეორე გზა ამ ადამიანებს კიდევ ერთხელ რა არის ეს მეორე გზა, რომ ნიკამელია იქნება ციხეში, ხალხი გამოვა ქუჩაში და ხელისუფლება წავა მშვიდობიანად. არ ვამბობ რევოლუციას და არ თქუნავ ადამიანებს, ხო? მე ნიკამელიას დაკავების შემდეგ ობიექტ მე არ მიყვარს ასე ასე იქნება ვიღაცას ხელი შევაწმე. მე მაგ კითხვა. მე არ მინახია ნიკამელიას დაკავების შემდეგ პარტაქტივის გარდა გამპროტესტებელი ადამიანი ნიკას დაკავების მე არ მინახია ქუჩაში. ნამდვილად ეგ არის რეალობა. ამ რეალობაში, როცა პანდემია, როცა პასუხისმგებლობა ოპოზიციასაც აქვს, ხო, ამ შექმნილ ვითარებაზე. როგორ ვაპირებთ რეგიონ-რეგიონს სიარულს და მასობრივად ხალხის ქუჩაში გამოყვანა? პანდემიის პირობებში, ხო? ამ რეალობაში, აი, ესე უნდა შევხედოთ ფართოდ ამ პროცესს, ესე კი არ უნდა შევხედოთ, რომ ვიღაცა მიჩხარა და არ იქა სკამი მოინატრა, იქ ან შესვლა არ შესვლა არ შესვლამდე დაყვანა ამ პროცესის არის ზუსტად ხელისუფლების ინტერესში, რომ ვიღაცა შეიძლება და სინამდვილეში რატო ხდება? აი ეს ყველაფერი. არც ეს არის მიზეზი რაც ახლა.
ერთ სიტყვა უბრალოდ პანდემიის ფონი ახსენე და რა თქმა უნდა აქტუალურია ობიექტურად ძალიან აქტუალური საკითხი, მაგრამ რომ იყოს მზადყოფნა ამ მრჩევლებში, ამა თუ იმ პარტიის ხარდამჭერებში გამოსვლისთვის, ასეთი გამოხატვისთვის პროტესტის პანდემია ამას მეჭება რომ შეეჭება.
მაგრამ ჩვენ ხო პასუხისმგებლობაც გვაქვს, რომ ეხლა წავიდეთ მასობრივად კუჩა-კუჩა ვიაროთ, აი ეს მე
გასაგებია რატომაც თქვით, კი ბატონო, გავიგე.
სინამდვილეში უნდა თქვა ჩვენ. ეს ამის მიზეზი ეს კი არ არის. ამას აქვს ვიწრო პარტიული ინტერესი ამ ბრძოლას ახლა.
რა შეიძლება ეს პარტიული ინტერესი?
ვიწრო პარტიული ინტერესი არის ის, რომ ჩვენ ხო სტატუს ყო დავარღვიეთ. 9 წელია არის ორი პარტია. ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა. ნაციონალური მოძრაობა საწყობს, რომ თავი ოპოზიციური პარტია და ველზე არ გამოჩნდეს კონკურენტი არავინ და ქართული ოცნება საწყობს, რომ იყოს ნაციონალური მოძრაობა თავი კონკურენტი, ვინაიდან იცის, რომ მასთან აქტიური პირისპირობა აქვს. პირისპირ თუ დარჩება პირისპირობა აქვს. ესე ჩანს საარჩევნო სტატისტიკით, მე არ ვიზახე ხა მორალურ მხარეს.
ეს არ შეცვლილა.
არა, ეხლა ჩვენი გადაწყვეტილებით რაც ნაციონალურ მოძრაობას უნდა და რაც ქართულ ოცნებას, ქართულ ოცნებათა რა წერდა იმ შეთანხმებას ხელს. დავარღვიეთ ეს სტატუს კვო. იქნება რაღა ჯგუფი, რომელმაც შეიძლება მიიღოს გადაწყვეტილებები და გააჩინოს მესამე, ასე ვთქვათ, განწყობა, მესამე ცენტრის განწყობები, არც ნაციონალურ მოძრაობა, არც ქართული ოცნება. აი ამის საფრთხე დაინახეს, ამ სტატუს კვოს დარღვევის საფრთხე დაინახეს რეალურად და როგორც ქართული ოცნება ესეთი ჩადებებით მაგალითად რომ მუხლი ჩაგვიდეს, ხო, ამ ინსტიტუტის კანონში, რომ გარკვეული მორალურ რისკების შემცველია ყველა პოლიტიკოსის, ეხლა გაათანამბრო თავისუფლების მებრძოლი ადამიანი და გაათანამბრო პოლიციელი, რომელმაც დააჩაიდინა კონკრეტული დანაშაული, მაგრამ ქართული ოცნება ამას უყურებს მოვლენას და ამას უყურებს როგორც შედიდი შეთანხმების წინაპირობას და ჩვენ უყურებთ ამას პირდაპირ გვამბობთ, ჩვენ უყურებთ როგორც მექანიზმს კონკრეტულ სიტუაციაში ნიკამელიას და გიორგი რურას პატიმრობიდან გამოსახსნელად. აი ეს არის ორი ხედვა არის.
მოდით ახლა დავაზუსტოთ ბანობა და პატა მანჯგალაძე სტრატეგია აღმაშენებლის გენერალური მდივანი არის რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. მსმენელებისთვის ვამბობ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით და ვაგრძელებთ მასთან და თქვენთან ერთად საუბარს. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. მესამე ძალაო, მესამე რაღაც ცენტრის შექმნის მოთხოვნა შეიძლება ამაზე იყოს, მაგრამ რამდენად არის ეს საფრთხე უწოდეთ თქვენი ამ შემთხვევაში პოლიტიკური ოპონენტების თვალით დანახული საფრთხე. დავარქვათ, კი ბატონო, მაგრამ ეს საფრთხე რამდენად რეალურია დღეს? მოთხოვნა არის. ეს ამას აჩვენებს გამოკვლევები, რომ მოთხოვნა საზოგადოების ამშრომლების მხრიდან არის, მაგრამ არის ეს?
კი ბატონო. თუ საზოგადოება ეხლა ნახოთ 1,100,000 ხმა არის ოპოზიციის სასარგებლო ჯამში მიცემული. ქართულ ოცნებამ აიღო 900,000 ხმა. 1,100,000 ხმისგან მხოლოდ 500,000 ოპოზიცია პროტესტო ხმიდან მხოლოდ 500,000 ხმამდე აიღო ნაციონალურ მოძრაობამ. დანარჩენი ხმები წავიდა დაქსაქსულ ოპოზიციაში. ჩვენ გვაქვს ცდელობა, რომ ეს ხო ქართული ოცნებისა და ასევე ნაციონალურ მოძრაობის წინააღმდეგ მიცემული ხმა არის. ჩვენ გვაქვს რომ ვინაიდან არსებობს საზოგადოებაში განწყობა, კი არა დაიქსაქსოს და დაიკარგოს ეს ხმები. არამედ გაუკეთოთ კონსოლიდირება იმ საპროტესტო ხმას, რომელიც არ ფიქრობს როგორც ნაცი და რომელიც არ ფიქრობს როგორც კოცი. ჟარგოს გამოვიყენე.
აი
ეს არის ამოცანა. იმიტომ რომ ნაციონალურ მოძრაობას ვინცაც მისაუბრია მე ლიდერებთან და ვინც ერკვევა არჩევნებს, ნაციონალურ მოძრაობას აქვს ზედაჭერა, ანუ ლიმიტირებულია მისი მხარდაჭერა 9 წლის მანძილზე, არ გაზრდილა. არის ლიმიტირებული. ხო და თუ გვინდა ჩვენ რო ეს სტატუს ყო შევცვალოთ და ქართულ ეცრემა შევცვალოთ, მათი ამოცანა ჩვენ ჩაძირვა კი არ უნდა იყოს. მათი ამოცანა უნდა იყოს, რომ სადაც შეწევადობა არა აქვს, მოცვა არა აქვს ნაციონალურ მოძრაობას, იმ ტიპის საპროტესტო განწყობები გავაჩინოთ და უფრო შორსაც წავალ. ნაციონალურ მოძრაობა წლებია ყველა არჩევნებზე ატარებს არჩევნებს, მიშა ჩამოვა არ ჩამოვა.
აი ეს რა მეკითხა, რომ ჩამოვიდეს და ეხა ფიზიკურად
საერთოს ამას პიროვნული კიმიაკი არ შევხედოთ, რომ ვიღაცას უნდა მიშა ჩამოსვლა. ეს თავის საქმეა, ჩამოვა სააკაშვილი არ ჩამოვა. სხვა რამეზე ვილაპარაკოთ, ნახე.
ვილაპარაკოთ.
ნაციონალურ აი ხე ვარდი ვკითხოს უსმო მათ შორის ჩემს ოპონენტებს ან კოლეგებს ნაციონალურ მოძრაობიდან, ხო? რომელი ტიპის ამომრჩეველი უფრო მეტია, ვისაც არ მოწონს ქართული ოცნება და ბიძინა ივანიშვილი? ეს უფრო მეტია თუ ვისაც მიშა ჩამოსვლა უნდა? რა თქმა უნდა, ვისაც არ მოწონს ოცნება და არ მოწონს ივანიშვილი უფრო მეტია, ვიდრე ვისაც მეხრობა მიშა ჩამოსვლას. შეგვიძლია ამ შეკვლევა ჩავედო. კი, რა თქმა, ანუ სა განწყობა ხელისუფლების საწინააღმდეგო უფრო მეტია, ვიდრე სააკაშვილის ჩამოსვლა უნდა. რატო ვატარებთ? რატო ატარებენ წლებია მხოლოდ სააკაშვილის ჩამოსვლის კამპანიას, ხო? ანუ ეს ხო
კოლობა.
ეს არის ძალიან დიდი სტრატეგიული შეცდომა, რის ხარჯზეც წლების მანძილზე აღწევს ქართული ოცნება წარმატებას. ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ? გამოსვლა ხო გინდა? ჩვენ უნდა შევქმნათ, სულ ვეუბნებოდი. ერთ პარტიაში კი არ უნდა მოუყაროთ ყველას თავი, რასაც ძდელობა იყო და მე ნაცეძახიან ყველაფერს. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ფართო ელექტორალური კოალიცია, რომ ყველა საპროტესტო ხმა, რომელიც არის ქართული ოცნების წინააღმდეგ, იყოს ნამდვილად ქართული ოცნების წინააღმდეგ და ერთმანეთის წინააღმდეგ. მარა, ეს არის ესმით.
გიორგი გახარიას პოტენციალზე რა სიტყვით?
ცალკეული ადამიანის პოტენციალზე რო ვილაპარაკოთ, უნდა ვიცოდეთ ჯერ რას წარმოადგენს შითავსი რა, შინაარსი რა. მე არ ვიცი გახარია შინაარსი, გახარია ვიცი რომ აი რაღაცა თავი დაწვის ფონზე გავხარდა ხალხს და ძალიან ბევრი ლაიკი ქონდა და აქედან გაჩდა. ისა რომ შეიძლება თუ არა კომენტაცია ამ ლაიკების ხმებში. თუ ის არ გამოვა, მე ჩემთვის თავარი პოზიციონირება, ასე თქვა, ნარატივს რა შექმნის? რისთვის იბძვის გახარია? მე არ ვიცი გახარია რისთვის იბძვის.
ხო, ჯერ რაღაცები არ ვიცი, მაგრამ ხო. ხო,
რა უნდა თქვას გახარიამ, რომ ძევალი ვიყავი, ტრაფიკი გიცხარბული ვიყავი და ვერ ვაკეთებდი საქმის გაკეთება მინდოდა და ბიზნეს ხელს ვერ მივაღწიო, თუ რაზე უნდა ელაპარაკოს? ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენელი, როცა პრემიერ-მინისტრი ხარ და სამი წელი ხელისუფლებაში ხარ, ძალიან ძნელია რომ ელაპარაკო, რომ სიმართლე ელაპარაკო, ძალიან ძნელია.
ჩვენ სმენელი ყავს ხაზზე ბოდიში, პირველი სმენელი ორსასმენი მოერგეთ თუ შეიძლება. დილომშვიდობის, გისმენთ ბრძანეთ. აღარ დაგველოდა ბოდიში სვიხტი. ბოდიში სვიხტი 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. არის ამომრჩეველი, რადგან ამ თემაზე შეუდექით საუბარს. არის ამომრჩეველი, რომელიც დღეს ვერ ამბობს ან არ ამბობს თუ ვისი მხარდამჭერი იქნებოდა ის. ვერ ხედავს თავის მოსაწონ, მისი ინტერესების გამომხატველ პარტიას ასპარეზზე.
დიახ.
იქნება არც ერთი არ ხართ ის, ვინც მესამე ცენტრს შექმნიდა.
ძალიან კარგი გიტო. მესამე ცენტრი და საერთოდ პარტიებს შორის კონკურენცია, ყოფილ სახელმწიფო პარტიას შორის კონკურენცია და ახლანდელ ხელისუფლების კონკურენციაში. ჩვენ იდეების პრობლემა კი არა აქვს სტრატეგია აღმოჩენებელს ან გიორგი ვაშაძეს. საერთოდ დასავლეთში და დიდ დემოკრატიებში ტრადიცია სადაც არის. კონკურენცია არსებობს, ასე ვთქვათ, მარკეტი პოლიტიკური ასე შეხედოთ ელექტორალურ ველს რა. მარკეტი და შეგვიძლია და ამ მარკეტზე გადის იდეები და ხალხი ამ იდეების მიხედვით აკეთებს არჩევნებს. აქ ჩვენთან იდეების კონკურენცია კი არა. ვისაც მეტი ფული აქვს და რესურსი აქვს, ის პარტია იმარჯვებს. არის ორი პარტია, ყოფილი სახელმწიფო და არის ხელისუფლება. ჩვენ აი პირდაპირ გეტყვით რამდენი საქართველოში და შემიძლია მე თუ გინდა რომ ვინმე თუ შეგვეკამათება მოვიდეთ.
მაყურებლებიც რაღაცებს წერენ და გეტყვით.
კი ბატონო. აი ნახე როგორ არის, რამდენი მილიონსაც იშოვი, იმდენი პროცენტი გაქვს რა. იმ დონეზე არის რესურსობრივი კონკურენცია ქვეყანაში შექმნილი, პარტია რამდენ მილიონსაც არ
აქვს. რესურსობრივად ურიგოდ არ გამოიყურებოდით, ახლა ზუსტი რიცხვები არ მიდევს.
არა, 2 მილიონი ნახევარი მოაგროვეთ, იმ ხალხს დაწებული აქვს მოკლევა აუდიტის სამსახურს, ვინ ჩვენ გვეხმარებოდა. ხელისუფლებამ პირდაპირ გეტყვით, მუცები ვიტყვი, ხელისუფლება იყენებს ყოველ 50 კაცს ერთ აგიტატორის სისტემას. ეს არის დაახლოებით 71000 ადამიანი, მის საშუალო ხელფასი ორი თვის მანძილზე არის 400 ლარი, გამომრავლოთ 71400 არის 30 მილიონი შავი ფული მხოლოდ აგიტატორების ნაწილში. სტრატეგია აღმოჩენილს 30 მილიონი გიჭირდება. სულ გჭირდება 10 მილიონი და დავამთავროთ ყველაფერი ამ ქვეყანაში.
ხო, ხო, ეს ლაპარაკი შეიძლება არ მოეწონოს ბევრ ჩვენს
მაყურებელს ან მსმენელს. გასაგებია, მაგრამ საწუხარო რეალობა იგრია, რომ გაჭირება ქვეყანაში და არსებობენ ადამიანები, ვინც ამ მოტივით აკეთებენ. ყველა არა, მე შეურაცხყოფს ამიმოყენებელი.
იდეების კონკურენცია, ბიუჯეტის კონკურენცია და საქმის კონკურენცია სად არის?
საქმის კონკურენცია არის, სტრატეგია აღმაშენებელი არის ერთადერთი პარტიამ, რომელმაც არჩევნებამდე ერთი წლით ადრე წარმოადგინა საქართველოს განვითარების და აღმშენებლობის სტრატეგია. ერთი წლით ადრე არჩევნებამდე ყველა მიმართულებით რასპერვებით არსებობს და თუ გინდა მე გადაცემა მიუთროთ. აი მათ შორის პრაქტიკულზე ვიძახი. ნახე პრაქტიკული რა იყო. ვეუბნებოდით რომ ქვეყანაში არის უსამართლო სესხის მაღალი პროცენტი. ვეუბნებოდით არის პენსიონერებისთვის უსამართლო პროცენტი რომ Liberty Bank-ს აქვს მონოპოლია. არის წამლების ფასზე განსაკუთრებული მონოპოლია ქვეყანაში შექმნილი და ევროპული.
კი, ახლა ამას ვერ შევყვებით.
არა, ვერ შევყვებით, რას ვიძახით. ეს ხო პრაქტიკული ამას და ეხლა ჩვენ არ შევედით პარლამენტში და ხელისუფლება და ვიღაცები ამას აკეთებენ
ჩვენს ეს ძალიან
კარგია.
სასწრაფო და ვალებზე დიდი მადლობა ამისთვის. დავაანონსებ, არა, მხოლოდინდელი თემა ჩვენი გადაცემის სწორედ ეს იქნება.
მიტომეთეს რეფინანსების
დავალიანება საქართველოს, კი ბატონო, ეგ ფაქტიც და მოსახლეობის დავალიანების ხარისხი რა მდგომარეობა რა სურათი ამ თვალსაზრისით ქვეყანაში
500000 პენსიონერს აქვს ვალი იმისი რა
პენსიონერებს მოკლედ ძიმე სურათია ძალიან ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანიაც არის გადახდის უნარობა მაღალი ამჟამინდელ საზოგადო ღელვაზე რა სიტყვა ის სტრატეგიული მაყურებლის ასკვითხულობს სტრატეგიული რესურსების და მიწების გასხვისების თაობაზე ყველა საკითხს ვერ შევყვები დეტალურად რო გვაქვს შეზღუდული ოპოზიციას გაგინებდეს და პოზიციას ამას მოხერხება უნდა ასევე წერს ერთი მაყურებელი
მოსხოთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ჩემ.
ბრძანეთ.
ეს ნიშნავს, როცა ასე თქვა ჟარგონი გამნაციც როცა გაგინებს, ჟარგონს გამოვიყენე, აწენება და როცა კოციც გაგინებს, ეს ნიშნავს, რომ მართლაც ორი გზით მეტი ხარ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ანუ ვის მოწონ ხარ?
ვის მოწონ ვარ იმ 6000 ადამიანს, რომელსაც არც კოცსაძლევს ხმას და არც ნაც წლების მანძილს.
აი მასე სტრატეგიულ რესურსების და მიწების გასხვისების თაობაზე რაზეც ხალხი ღელავს აი რა
მე მგონი მაგ ძალიან პრაგმატული მიდგომა უჭირდება განსაკუთრებული რეგულაციები ჩადებულია მიწის გასხვისებასთან დაკავშირებით საქართველოს კანონმდებლობით ნუ ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით უნდა მოხდეს ყველაფერი ყველაზე დიდი უბედურება სწორედ ის არის რომ ადგილობრივი მოსახლეობასთან არ ხდება კომუნიკაცია გადაწყვეტილების მიღების დროს ეს არის ჩემთვის მთავარი ამცანი
რა ჩამოთვალოს რაც პოლიტიკაში რამდენი პარტია გამოიცვალა
არცეთი პარტია არ გამოუცვლია თქო დამფუძნებელი არის სტრატეგია აღმაშენებლის თქო ესე უთხრით.
ბიტკოინების განვითარებაზე რას ფიქრობთ და მაინერებზე მაგას ხო რესურსი და დამატებითი ჰესები ჭირდება თან ბიტკოინ მილიონერია ვაშაძე და მაგ კონტექსში მაინტერესებს.
ბიტკოინ მილიონერობა არაფერს ვაში არ არის მაინერებთან გიორგი წლების ადრე იყიდა ის ძალიან ნიაფათ და უბრალოდ გაძვირდა ბაზაზე ფასი ბიტკოინის და ამიტომ გახდა მილიონერი.
აქტიური მაყურებელი საკმაოდ. რა კიდევ სხვა მაყურებელი?
ჩვენ გამოვიწვიეთ ეს საკითხი.
რამაცანის წინაშე დგას საქართველოს და ჩვენი ხელისუფალნი მოყოლებული შევარდნაძიდან დღემდე უნდა დაისაჯან უსასტიკესად ერის ჯულის და სამშობლოს ღალატისთვის ქონების სრული ჩამორთმევით ეს 60-ანა უდგას საქართველოს რომ ერი გადარჩეს და
საქართველოს უდგას 60-ანა ჩემს აზრით რომ ქვეყანაში დავამკვიდროთ სამართლიანი ისეთი ფორმა სისტემა მართლობიტი რომელიც უზრუნველყოფს ხალხის ანგარიშვალდებული და პასუხისმგებელი მთავრობას. ქართული ოცნება არასდროს არ ყოფილა ხალხის წინაშე ანგარიშვალდებული და პასუხისმგებელი. ის იყო ერთი ადამიანის არის კიდე ბიძინა ივანიშვილის წინაშე ანგარიშვალდებული.
სხვა წესი მართვის ჩვენ არ გვინახავს სამწუხაროდ ჯერამ ქვეყანაში, მაგრამ
სხვა პროპორციული გვით.
და კიდევ წავიკითხავ თუ შეიძლება და სვენელს ჩაგრავი კიდევ ვალოდინებ 53% ჩაიდო არა იმიტომ რომ არჩევნები გაყალბდა არამედ იმიტომ რომ პარლამენტში არ შედიოდით. პოლიტპატიმრები კიდევ არავის უღიარებია, პოლიტიკურად აღქმული საქმეები ჩაიწერა, ესეც თქვენს მიერ აღქმული. პოლიტპატიმრები იმების აღიარება სხვაგვარად ხდება. ობიექტურად შეხედოს ყველაფერს, თორე ხალხის მხარდაჭერას ვერასდროს მოიპოვებს თქვენი სტუმარი. ყველა ვითომ პოლიტიკოსივით ნუ გააგზელებს მოქცევას. და ფენაზე გადავალ.
ვითომ პოლიტიკოსი 9 წლის მანძილზე და უფრო ადრედაც ვიბძოდი ყოველთვის ადამიანის უფლებებისთვის. ყოველთვის ვიყავით ხალხთან, ეხლაც ვაპირებთ ხალხთან ყოფნას. ხალხს გონია რომ იქ კომფორტია და პარლამენტი გვიხარია. მე რა ვიცი 2000 წლიდან მუშაობდი პარლამენტში და კიდე სტუდენტი ვიყავი, სტაჟიორი ვიყავი და არ მიყვრს პარლამენტი და დახარბებული არ ყოფილიო რა ნაინ ძალაუფლებას.
ხო, მახსოვს, გონი შეგახსენეთ ადრე კიდეც რომ გვესტუმრეთ. სვენელი არის მგონი, თუ დაგველოდა დიდი ბოდიში რომ ვალოდინებ, დილამშვიდობის გისმენთ ყურს სვენელი.
დილამშვიდობისა გამარჯობათ.
გამარჯობა.
გამარჯობათ ბატონო პაატა.
გამარჯობათ.
მე მხარს უჭერ თქვენს პოზიციას აშკარად. ნაცმოძრაობის ძირითადი სტრატეგია ის იყო რომ მესამე პარტიების აბსორბცია უნდოდა და ესე იგი დანარჩენს პარტიუკებს რომ გიწოდებდათ ნაცმოძრაობის ხო ესეთი რაღაცა და თქვენ თუ ბრძანდებით მესამე ძალის შემქმნელი პოლიტიკური ჯგუფი დროულად უნდა დაანებოთ თავი ამ ნაცმოძრაობას რომ რამენადაც გავარჩიოთ ვინ ვინ არის თუ ჩვენ დროულად ვერ გავიგებთ თქვენ ხმას პარლამენტიდან მოვა ადგილობრივი არჩევნები და ისე ოცნებასა და ნაცმოძრაობას შორის მოგვიწევს არჩევანი და რაღაცა უნდა გადავდგათ აქეთკენ ნაბიჯი მე მგონია.
ძალიან დიდი მადლობა, სწორი კითხვა, დიდი მადლობა. დიდი
მადლობა. 2-9-87-327-ია ტელეფონის ნომერი, ცოტა დრო კიდევ დაგვჭირა გისმენთ ბანდობა.
ეს არის ძალიან დიდი და ფუნდამენტური საკითხია. ჩვენ ახლა ამ გადაცემაში ვერ გავშლით ამ საკითხს. მადლობა მსმენელს ამ კითხვისთვის. ძალიან სწორი საკითხია. ჩვენ ახლა გადასული ვართ რეგიონებში, ამას ვაკეთებთ ტელევიზიების გარეშე, ვაწყობთ პარტიულ ინფრასტრუქტურას და ჩვენ გამოვალთ ძალიან დიდი ეროვნული თანხმობის და გამართენებელი მესიჯით, რომ და ასევე იმ გეგმით, რომ რა ჭირდება საქართველოს, იმიტომ რომ ეხლა დაპირისპირების ჩვენ ეს მთავარი სტრატეგია არა არის სტრატეგია აღმაშენებლის, რომ წლების მანძილზე იმ ეროვნულ ენერგიას, რასაც ხარჯავთ ერთმანეთის დაპირისპირებაზე, მიმართოთ ყველაფერზე ვერ შემთხვევით, მაგრამ მთავარ ფუნდამენტურ საკითხებზე. და ამით შეიძლება საქართველოს აშენება. ეს შემიძლია მასშტაბურად.
რა არის საკითხები, რაზეც თვლით, რომ პოტენციურად შეიძლება შეთანხმდეთ და
ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, მნიშვნელოვანი საკითხი, აქ შეიძლება თანხმობა და არ არსებობს სხვანაირი აზრი იყოს, მე მაშინ არ დავჯდები ამ ადამიანებთან მაგიდაზე.
ჯერ არც ერთ პოლიტიკოსს თქვამს არც ერთ ფლანგიდან, რომ წინააღმდეგია ამის.
და ევროკავშირში და ნატოში ინტეგრაცია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი.
დაუბრუნდეთ საკითხს, რომელმაც გამოიწვია შეთანხმებასა და ამნისტიის საკითხს, რომელმაც გამოიწვია მეტი დანაწევრება, მოდით ასე ვთქვათ, ოპოზიციის ფლანგზე, ვიდრე მანამდე იყო. სად არის დღეს ის, რომ ქართული ოცნების ვერსიას იწუნებთ, ეს შეიძლება იყოს რაღაცა კვეთავ ვთქვათ პოზიციების, მაგრამ ამას არასაკმარისად თვლის ის ოპოზიცია, რომელმაც არ მოაწერა ხელი შეთანხმებას და რომელიც პარლამენტს გარეთ არის, თუმცა რომელსაც ცესკოს მონაცემებით აქვს მანდატები.
დიახ.
და არც თუ ცოტა.
დიახ.
როგორ ხედავთ გზას ამ დეპუტატების, მანდატების მფლობელი პოლიტიკოსების პარლამენტში შესვლის გზას, როგორ ხედავთ? თუ ხედავთ საერთოდ რეალურად ამას?
ბატონო, პირველი რავიჯი გადავდგეთ ამ გზისკენ ჩვენ და როგორც ქართული ოცნება, ის მომხრეები სოციალურ მედიაში, ასევე რეალურად და ასევე დიდი პარტიის, ოპოზიციური პარტიის, როგორც თქვენ თქვით, წარმომადგენლებიც არ ერთნაირად გვესმოდნენ თავს ამ გადაწყვეტილების გამო, იმიტომ რომ აქ არის საფრთხე იმის, რომ შეიძლება მართლა გახდეს, გაჩნდეს მესამე განსხვავებული და პირდაპირ მიუთითეს და თქვენს, რომ აი ახლა თქვენ რო შეხვედით და პოლიტიკური ველზე და პარლამენტში გაჩნდება განსხვავებული აზრი, ჩვენ ვერ დავჭებით ამ პროცესის მიღმა და იძულებულები ვართ შემოვიდეთ პარლამენტში. ანუ კარგი ნაბიჯი გავაკეთეთ იმისთვის, რომ ქუჩასთან ერთად პოლიტიკური ცხოვრება გადმოვიტანოთ პარლამენტში.
და თუ კი დარჩნენ?
თუ კი გარეთ დარჩნენ, ეს იქნება მათი გადაწყვეტილება და მე ნამდვილად არ მინდა ეს ადამიანები იყვნენ ქუჩაში. აი მე ყოველთვის ვეუბნები, როცა საუბრობთ ხოლმე გარკვეულ საკითხებზე, პატიაშვილი ასეთი ადამიანი იყო, ჯუბერ პატიაშვილი, რომელიც ორი საპრეზიდენტო არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა, მე როგორც კლევარი არჩევნები საქედან ვიცი, ისე არ მახსოვს.
და 500 ახალგაზრდა ხართ ესე კიდე.
500 ხმას იღებდა ისიც 2015-ში, 2000 წელში, მაგრამ საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში არანაირი გავლენა მის მხარდამჭერებს არ მოუხდენია. არ შეიძლება პოლიტიკური პროცესიდან გასვლა, შეიძლება ისე მოხდეს, რომ აბსოლუტურად სხვა სივრცე და სხვა რეალობა.
რატომ თქვით პოლიტიკური პროცესიდან გასვლად იმას, რომ პოლიტიკოსი ან პოლიტიკური ზალა იყოს პარლამენტის მიღმა?
პარლამენტის მიღმა და გასვლა სუთლი
და მაგ პირობებში, ბოდიში დავასრულებ ამ შეკითხვას, მაგ პირობებში ხედავთ თუ არა ერთიანობის ან კონსოლიდაციის რაიმე ნიადაგს?
ერთიანობა და კონსოლიდაცია ძალების ჭირდება კონკრეტული გადაწყვეტილებების მისაღებად და არა იმას, რომ ყველა ნაციონალურ მოძრაობასთან იყოს აფილირებული და ყველა ნაციონალურ მოძრაობა შევიდეს. როცა იყოფა პირისპირ ჩება ნაციონალურ მოძრაობა და ქართული ოცნება, ამ დროს ამახტებას აღწევს სამწუხაროდ ქართული ოცნება. ეს აჩვენა საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურმა. პირველ ტურში პრეზიდენტობის კანდიდატებმა ყველა მერთად აიღეს 1.1 მილიონი ხმა, ეხლა რაც მიიღო ისევე ოპოზიციამ, მაგრამ მეორე ტურში, როცა გრიგოლ ვაშაძე დარჩა ქართული ოცნების კანდიდატთან პირისპირ, 870.000, ანუ 800.000-მდე ხმა აიღო გრიგოლ ვაშაძემ და დანარჩენი ხმა აიღო ქართული ოცნება. გაალბება ტოტალური იყო, რა თქმა უნდა, ამაზე არ ვსაუბრ.
ხო, აი ხო, ეს ორი პოზიცია რომ არის, ამიტომ ის გისმენთ ხოლმე, როცა აფასებთ არჩევნებს. ერთი მხრივ არენდობით შედეგებს, მეორე მხრივ აფასებთ ამ შედეგებს მიხედვით.
არა, არა, არა,
მარტო თქვენ არა, ხო,
ხო, დასკვნას გავაკეთეთ.
კი ბატონო.
ნახე როგორ არის, საქართველოში ძალიან ცუდი ტრადიცია არსებობს. პირველი ეროვნული არჩევნების დროს, როცა ზვიად გამსახურდა ეს პირობებს ჩატარდა ერთი და მეორე არჩევნები, მაშინ არ ყოფილა გაყალბება, რომ მე არ მინახია საჭიროები და ამ მიმართულებით არ ყოფილა გაყალბება. შემდეგ იმხელა ტრადიცია შეიქმნა
საქართველოში. იქნებ არც ვიცოდით, არ ვიცი, გაყალბება არ ვიცოდით, ამოცნობა არ ვიცოდით.
ხო, მაგრამ ვიღაცა ხო რაღაცას იტყოდა, ასეთი არ ყოფილა ესეთ მსჯელობები. 97 97% აიღო რაზე რა ვის რა უნდა გაიყალბებინა არ ვიცი.
არა, როცა ასეთი დიდი ეს არის მხარდაჭერა.
თუმცა 400,000 ხმა იქაც მის წინააღმდეგ იყო მიცემული, ეგ თალსახად არნიშნავს უეთ გამსახურდეს პირობებში.
სმენელის ქოს ხო?
კაი, მოკლედ ვიტყვი მაშინ რომ ეს იმხელა ტრადიცია ახლა ბადამანჯგალაძეს რო დავნიშნო მე ხო ამ ჩემთვის მიუღებელი აბსოლუტურად გაყალბება. იმხელა ტრადიცია არსებობს გაყალბების თუ სისტემურად არ შეცვალეთ საარჩევნო სისტემა ადგილზე უბნებში მიდის შეჯიბრი უბნის ხელმძღვანელებს შორის. ამას ვერ შეაჩერებ ამ პროცესს თუ სისტემურად არ მოხდა საარჩევნო
რეფორმა. ამაში გეთანხმები და არ ვიცი ამის დრო დარჩება თუ არა საერთოდ ამისთვის დრო და სივრცე განსაკუთრებით თვითმმართველობის არჩევნებამდე.
მე შეიძლება მეტი ტექნოლოგია უნდა შემოვიტანოთ დაცული რომ ადამიანური მომენტები მოვიდა
თვითმმართველობის არჩევნებამდე.
ადამიანური მომენტები და ადამიანური რისკის ფაქტორები გამორიცხოთ პროცესში.
კი, კარგი იქნებოდა. და კარგი იქნებოდა ამაზე მსჯელობაზე გადავსულიყავით. ამნისტიის, მაგრამ ჯერჯერობით ლაპარაკობთ ამნისტიის შესახებ კანონ პროექტზე. რა არის ძირითადი განსხვავება? მე მაქვს ეს დოკუმენტი, მაგრამ ვიდრე გამოქვეყნება რომ გითხრათ, რა არის ძირითადი განსხვავება თქვენსა და რადგან ითქვა იქ რამ იყო შეფასება ქართული ოცნების ხრიდან, თუ არ ცდები ალიკოლის საშუალო სკოლა დიდი სხვაობა არ არის, არჩი თალაკვაძემ თქვა ასევე დიდი განსხვავება არ არის ამ ვერსიაში.
კი, ამნისტია.
რა არის მაშინ განსხვავება?
ამნისტია და განსხვავება ნამდვილად ამაში ამ შინაარში არ არის, მაგრამ
რა დააზღვიათ? რას დააზღვებთ?
არა, ნახეთ ჩვენ თვით რო ჩვენ ამას ხედავთ კონკრეტულ პოლიტიკურ კრიზისიდან გამოსვლის მექანიზმად და ქართული ოცნება ცდილობს ეს გაყიდოს როგორც დიდი არონული თანხმობა და ჩვენ მეუბნებით რომ ამ პროცესში არ მონაწილეობს საკმაოდ დიდი ჯგუფი ნაციონალური მოძრაობის სახით ამის ეროვნული თანხმობათ გასაღებად ვერ იქნება და არ გამოვა და მეუბნებითან არგუმენტაცია ქონდა თავიდან რომ ჩვენ საერთოდ არ გვჭირდება ამნისტია და საერთოდ არ გვაინტერესებს მაგრამ როცა უთხარით რომ მაგალითად პატიმარი მელია ამბობს რომ ამნისტია მასაც არ ჭირდება და შეუძლია მარტო გირაოთი გამოვიდეს თქოს არა ჩვენ ინტერესშია რომ ამნისტია უნდა მივიღოთ. ანუ უცებ შეიცვალა განწყობა თავიდან ამბობდნენ რომ არ ჭირდებოდათ და თანხმობისთვის აკეთებდნენ და მელიასთვის, მაგრამ როცა მელიამ თქვა და ჩვენც უთხარით, თუ მელიას არ ჭირდება, მაშინ პატამანჯგალაძეს მით უმეტეს არ ჭირდება ეს ამნისტია არაფერში და როგორც მელია ამბობს, მარტო გირაო იყოს და ამაზე არ მოდის ქართულოცნება. ხო, ეს მიუთითებს რომ რაღაც ინტერესი აქვს ქართულოცნებას ამ პროცესის მიმართ, მით უმეტეს მის შემოთავაზებული ვერსიაში პოლიტიკური ბრძანების გამცემი პოლიტიკურ თანამდებობის პირებსაც ცელდება ამნისტია. აი სწორედ ჩვენი წინამდებობა მაგაშია რომ მაგსაკით შეა ქართულოცნება ცდილობს რომ ამნისტია იყოს ფართე და გამონაკლისები ჩაიწეროს მხოლოდ ვიზი არ გავრცელდება კონვენციურ მუხზე და სხეულის განზრახვის იმ დაზიანებაზე ამ შემთხვევაში ჩვენ მეუბნებით რომ აქამდე 2 წლის მანძილზე რაც საქმეები გაქვთ აძრული ერთ მხარესაც და მეორე მხარესაც მოქალაქეებს გულისხმობ და პოლიციელებს მარტო ამ ხალხზე გავრცელოთ რომ პროცესი იყოს განჭვრეტადი და ჩვენ ვიცოდეთ რაზე მივდივართ და რაზე ვაწერთ ხელს აი ეს არის განსხვავება.
ბოლო ვისჭირდება ეს ამნისტიის შესახებ?
თავიდან რა თქმა უნდა ობიექტურები თავიდან რა თქმა უნდა პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვის მექანიზმი იყო ვინაიდან მელია გირაოს არიხტი და
ახედავდა მედიატორი.
ასე მედიატორმა ასე დაინახა ეს პროცესი, მაგრამ როცა ეხა ნიკა მელია ამბობს რომ მასაც არ ჭირდება ამნისტია და შეუძლია რომ მარტო გირაოზე იყოს თანახმა ევროპელების გადახდილი გირაოზე ამ პროცესში გამოჩნდა რომ ქართული ოცნებას როგორც ჩანს მართლა ჭირდება ამნისტია.
სმენელი ყავს ხაზზე, დილო მშვიდობის, გისმენთ.
დილო მშვიდობის.
გამარჯობა.
ძალიან სასიამოვნოა, რომ ვაშაძის პარტია შევიდა პარლამენტში, უფრო მრავალფეროვანი და საინტერესო იქნება პარლამენტის მუშაობა. ერთი რომ მაინტერესებს. თამარ ჩარკვიანმა ძალიან შეიცხა და როგორ გაბედა გიორგი ვაშაძემ შესვლა პარტიაში და ისიც თქვა, მე ამ მანდატს არ დავთმობ. ეს მანდატი ჩვენს პარტიას ეკუთვნის. ეხა როგორ გავიგოთ, თამა ჩარკვიანი ნაციონალების შესვლას ელოდება თუ გააუქმებს ამ მანდატს თუ რას უზას? ძალიან გვაინტერესებს. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა. ქავტანი თამარი არ არის ახლა ჩვენ ეთერის სტუმარი, არ ვიცი რამდენად თქვენ.
მე პრობლემა არა მაქვს და ჩვენ ბლოკი ვიყავით, ანუ კანონი და სამართალი სტრატეგია ამაშენებელი, ჩვენ მაგალი დემოკრატია გვაქვს, განსხვავებული აზრის გამო ადამიანებს მოღალატებს არ ვეძახით, ამას ვებძვით და ეს ტრადიცია და კულტურა არ მოგწოს პოლიტიკური. ხალხო ჩარკვიანს აქვს თავის აზრი, რა თქმა უნდა ფიქრობ რომ ძტარი აზრი აქვს და ის დადასტურდება იმით რომ ეს აზრი ძტარია, ნაციონალური მოძრაობის და ქალბატონი ჩარკვიანი ჩემობძანდებიან პარლამენტში ნახავ თუ ახლოს ხარებში.
მაყურებლებს ზე გადავალ ისევ და ბოლოსკენ მიდის ჩვენი საუბარი. მესამე ძალა ხალხის ძალაა და ის პირველი გახდება, როცა ოცნების და საერთოდ იმ პარტიებს გაყრის, ოცნებას და საერთოდ იმ პარტიებს გაყრის ხელისუფლებიდან და პარლამენტიდან, რომლებმაც სახელმწიფო სრულ კრახამდე მიიყვანა ქართველი ერი, იზრუნებს დამნაშავე ხელისუფლების და იმ ჩინოვნიკების დასჯისთვის, რომლებმაც საშინელი დანაშაულები ჩაიდინეს ერის და ქვეყნის წინაშე. თქვენ არც ერთი არ საუბრობთ დაისაჯონ დამნაშავეები, ამიტომ ყველას მოგიწევთ პასუხი აგოთ ქართველი ერის წინაშე. ეს ერთი, ქალბატონი წერს. და როგორ წარმოგიდგენიათ საქართველოს გამთლიანება რა გზით უნდა მოხდეს, ბატონი გწერთ. Და ერთი კიდევ მაყურებელი, არჩევნების დროს მეტროს ყველა სადგურში გამოკროლი იყო მართველი პარტიის ლიდერების ბანერები, დასრულდა არჩევნები და მეტროს სადგურებში უმრავლესი ბანერი სარეკლამო ფირმა ალმას წარმოადგენს. ალმამ ვერ გაყიდა სარეკლამო ადგილები, ვერ მიყიდა ქართულ მეწარმეებს. ესე იგი მდიდარი პარტია და ღარიბი წარმოება. ესე ხედავს სურათს.
პირველი დავიწყოთ, ხო, ქართველი ერი.
როგორც გნებათ?
ქართველი ერი ამ კითხვის დამსმენ ადამიანს, რა თქმა უნდა, პატივისცემა ფართო ცნებაა და ეს რაღაცა აბსტრაქტულია, ქართველი ერი ამას გააკეთებს ერი. ეს მაინც კონკრეტული ინდივიდებზე და ინდივიდების გადაწყვეტილებაზეა ყველაფერი დამოკიდებული. მე იმას არნიშნავს, რომ დღეს პოლიტიკის სახელით ლაპარაკობ, ამის ერის მიღმა ვაყენებ ჩემ თავს, მეც ამ ერის ნაწილი ვარ და მე მიმაჩნია, რომ იმ იდეებისთვის და ღირებულებისთვის ვიბრძვი, რაც ამ ერისთვის უკეთესია. ოღონდ ჩვენი გადასახედი და სტრატეგია აღმოჩენების გადასახედი, უფრო მეც ვიტყვი. უფრო დღესაც როცა პარლამენტში ვიყავი, ფიქრობდი კიდეც და თქვენთან შემულია თქვა, რომ მე თუ ნახავ, რომ სწორედ ამ როგორც კარგი მოქალაქის ინტერესი, რაც აქამდე ყოფილვარ და მიკეთებია, ან როგორც ქართული ერის წარმომადგენლისთვის რაღაცა ისეთ მორალურ კომპრომისებზე წასვლას მოითხოვს ჩემი პარლამენტში ყოფნას, გავა რამდენიმე თვე და თუ ასეთ დილემა დამედგება, მე არ ვიქნები პარლამენტის წევრი. მე არანაირი ვალდებულება არ მაქვს, რომ ვიყო პარლამენტის წევრი.
გასვლა არ არის ხო დიდი ბოდიში, ასე უკმეხად გასვლა დიდი საქმე არ არის, პროცესიდან გასვლა როგორც წესი.
არა, პროცესიდან გასვლა მე ხო სხვა რამე, მთელი პროცესი
მთელი
დინამიკა არის ქართული პოლიტიკის, რომ თავპირის წრევა არის, ასე ვიტყვი პირდაპირ, რომ როგორ მე ამ პარლამენტში შევიდნენ და ჩვენ ვამბობთ ისეთ რამეს, რომ თუ ნახეთ, რომ ჩვენ მოქალაქეების და ერის ინტერესებსთან მოგვიწევს რაღაცა კომპრომისზე წასვლა ისეთზე მორალურზე, რომელიც მე ჩავთვლი, რომ არ შეეფერება როგორც მოქალაქის ინტერესს, მე დავტოვებ მანდატს, თქვა ის თქვია. მე მგონი პირიქით არის და მე პირიქით.
ერთი ის ვიციო მაყურებელი წერს, რომ რაც მეტი პარტია იქნება, მით მეტად გაიყოფიან ქართველები და ამიტომ პოლიტიკოსებს მოუწოდებ ხალხი გაერთიანოს და არა უფრო დაშალონ. ასეთი პოზიციაც არის და
ხალხი გავაერთიანოთ იდეების გარშემო და არა კერპების და პიროვნებების გარშემო, ეგ არის მნიშვნელოვანი.
გაქვთ რაიმე კომუნიკაცია და დავასრულოთ იმ პოლიტიკურ ძალებთან, ფიგურებთან, რომლებიც დღეს თქვენ არ გეთახმებიან ოპოზიციონერებს გულისხმობენ.
ჩვენ სხვადასხვა ფორმატებში შახსაქმიან შეხვედრებს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, გვაქვს კომუნიკაცია ერთმანეთთან. არის საკითხები, სადაც ხდება თანხმობა, არის საკითხები, რასაც პრინციპული და ფუნდამენტური შეუთავსებლობაა და როგორც კი ეს კრიზისი დაიძლევა, ჩვენ გამოვიტანთ ამას ააზკარაოზრო ხალხს კონდეს რეალური არჩევანი ჩვენსა და მათ შორის.
ანუ ხდებით ერთმანეთ?
არა, ლეიბორისტების ფორმატია, რაღაც ფორმატებია, ხო ვიკრიბებით ამას გულისხმობ.
ამას გულისხმობ. ასე ვთქვათ, ნაციონალურ მოძრაობასთან თქვათ.
გადაცემებში ვართ, დებატებში ხდებით ერთმანეთ. სხვა ფორმატი და ურთიერთობა არ აქვს.
სამუშაო ხო ფორმატები გულისხმობთ. დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ ამ შესაძლებლობებისთვის, რომ რასაც ფიქრობდი.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ეს იყო მიზანი ჩემი, რა თქმა უნდა. უცეს არის დიდი მადლობა პატამან ჯგალაძე. სტრატეგია აღმოჩენების გენერალური მდივანი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა. მას და ვაგრძელებთ გადაცემას სულ რამდენიმე წამში. გავაგრძელებთ ძალიან მნიშვნელოვანი ნომერ პირველი ვიყოდი ყველა თვალსაზრისით თემით დღეს ქვეყნისთვის. რაც არის პანდემია და ვაქცინაციის პროცესი. ჩვენი სტუმარი იქნება დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის მრჩეველი ქალბატონი ნათია სხვიტარიძე. ასე რომ არ დაგვტოვოთ, დაგველოდოთ, სულ რამდენიმე წამში დაუბრუნდებით.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ატკან სამადგურულო დაემართოს ბათო
საკეთებს ბათო. გადაცემა დიდი საუბრები მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. ვაგრძელებ სტუმართან, კიდევ ერთ სტუმართან ერთად, ნათია სხვიტარიძე, გლობალური და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სპეციალისტი, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის მრჩეველი. ქალბატონო ნათია, დილომშვიდობის.
დილომშვიდობის, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს
და მაყურებლებს ინტერნეტში. და ასევე შევახსენებ, მათ თუ კიდევ შეკითხვა გაქვთ, შეკითხვა გაქვთ ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, პანდემიის სტატუსთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-ზე. 2988-ზე, რა დასამალია, რომ დღეს ყურადღება, რა ვიცი, მთელი მსოფლიოსი ძალიან ხმამაღლა თუ არ ვიტყვი, მიმართული არის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციისკენ, სადაც ჩვენი დროით, როგორც მივხვდი, საღამო ჟამს იქნება ცნობილი თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ჯანმო ჩინურ ვაქცინებზე, სინოფარმი და სინოვაკი. რაიმე ვთქვა წინასწარი მოლოდინი არსებობს, ჩვენ ვიცით რომ სინოფარმზე საქართველოში დაწყებულია რეგისტრაცია და ბევრისთვის გასაკვირად აქტიურობა არის მოქალაქეების რეგისტრაციის პროცესს გულისხმო. მანამდე ვიდრე ავტორიზაცია აქვს ამ ვაქცინას. დიახ, გისმენთ.
დიახ, მადლობა, გიდასტურებთ. ძალიან ცხელი კვირა არის ჩვენთვის ჯანმრთელობის სფეროს წარმომადგენლებისთვის.
ვაქცინაციის კვირაულია, მაგრამ ეპოქა აქვს მთელი ვაქცინაციის უკვე.
ვაქცინების მიმართულებით განსაკუთრებით ცხელი კვირა არის. ნამდვილად ერთი რომ ის ვაქცინაციის იმუნიზაციის კვირაულის ზეიმოს მთელი მსოფლიო და განსაკუთრებით ევროპის რეგიონი ჩვენი ქვეყნის ჩათვლით მეორე მხრივ ნამდვილად ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციისკენ არის მიპყრობილი მთელი მსოფლიოს ყურადღება და დღეს ჩვენი მოლოდინი არის, რომ საბოლოოდ დასრულდება განხილვა სინოფარმის გადაუდებელი ავტორიზაციის შესახებ და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას თავის სიტყვას იტყვის ამ ვაქცინასთან მიმართებაში, თუმცა აქვე აღნიშნავ, რომ გარკვეულწილად ეს ვაქცინა სინოფარმზე მაქვს საუბარი, უკვე ფართოდ გამოიყენება მსოფლიოში, დაახლოებით 42 ქვეყანა არის, რომელიც აქტიურად ხმარობს და დაწყებული არის დეკემბრიდან ოფიციალური მონაცემებით და ძალიან დიდი რაოდენობით უკვე მოხმარებული არის და ჩვენ უკვე რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი თუნდაც მაგალითი არის გაერთიანებული არაბთა ემირატები, რომლებმაც პირველმა დაიწყო ამ ვაქცინის მოხმარება და საკმაოდ შედეგიანადაც კი და მათი აცრილი მოსახლეობის რაოდენობიდან, რომელიც ასევე ნიშანდობლივი არის და დაახლოებით 30-40% ფარგლებში მომერყეობს უკვე, მეტნაკლებად შესაძლებელი არის იქაც ვთქვათ, რომ პანდემიის კონტროლი მათ ტერიტორიაზე შედარებით უკეთესად არის, რა თქმა უნდა, და რაშიც დიდი წვლილი
არის მაგ ქვეყნებს შორის. ეფექტი არის ის, რაც თავარ
ეს რა მინდა რომ აქვე დავაზუსტო, რომ გარკვეულწილად ჩინეთს რამდენიმე ვაქცინა აქვს და სხვადასხვა ქვეყნები სხვადასხვა ვაქცინას მოიხმარენ და ჩვენ ხშირად გვეშლება ხოლმე რომელი ქვეყანა რომელს მოიხმარეს. ამ წუთში მე ვსაუბრობ სინოფარმზე. თურქეთში გამოიყენება სინოვაკი ფართოდ და სინოვაკს შედარებით დაბალი აქვს ეფექტურობა, თუმცა ის ზღვარი რომელიც ასევე მსოფლიო ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციისგან არის დაწესებული, რომ მინიმუმ 50%-იანი ეფექტურობა უნდა იყოს ეს ვაქცინა საკმაყოფილებს. დღეს ჩვენი ყურადღება მიყრობილი არის სინოფარმისკენ, რისი განხილვაც არის
ჯანმრთელობის. სინოვაკიც გვაქვს პერსპექტივაში,
ხო? ჩვენ გვაქვს პერსპექტივაში და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციასაც აქვს პერსპექტივაში განხილვის.
დღეს წესრიგში, კი ბატონო. რას ამოწმებს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია? ანუ დღეს რას უნდა დაეფუძნოს? რამდენად სანდოა ის, თქვათ, არ ვიცი, მასალები, კვლევის მასალები, რაც მას წარუდგინეს წარმოებლებმა?
შეგვიძლია მარტივად ერთი სიტყვით.
ხო, აი, მარტივად გვენდა ზუსტად.
მათ სანდოობას და დამატებით, რა თქმა უნდა, ხარისხს და ეფექტურობას. და ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით ხდება მათი შემოწმება. რა თქმა უნდა, ესეც არის წარმოებული კვლევები. ამ კვლევების შედეგად რამდენად უსაფრთხო იყო მათი გამოყენება, რამდენად ეფექტური იყო და რამდენად შეესაბამება ეს ვაქცინა იმ ხარისხის სტანდარტს და კრიტერიუმს, რომელიც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას აქვს დაწესებული. და აქვე მინდა კიდევ ერთი დავამატო, რომ გარდა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციისა არის მკაცრი რეგულატორები, რომლებიც ასევე ამოწმებენ სამედიცინო პროდუქციას, რასაც ჩვენ ხშირად ვაჟღერებთ ჯანმრთელობის სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები და აი ის ავტორიზირებული სააგენტოები შეიძლება ესე უწოდოთ, ისიც იგივე კრიტერიუმებით ხელმძღვანელობენ და სანამ ჩვენთან შემოვიდა და ჩვენ ქვეყანაში სინოფარმი, ჩვენთან რამდენჯერმე გააჟღერდა უნგრეთიც ამ მკაცრი რეგულატორების სიაში არის, რომელსაც
რა კრიტერიუმს აკმაყოფილებს მკაცრი რეგულატორია? ის სულ მაინტერესებს.
მათ აქვთ შესაძლებლობა ყველანაირ ტექნიკური ადამიანის მიანური რესურსის შესაძლებლობა თუ ფინანსური თუ ეს ექსპერტული, რომ შეაფასონ ყველა ამ კრიტერიუმებით, რაც ახლა მე ჩამოვთვალე, რომელსაც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია აფასებს, მისგან დამოუკიდებლად.
სი არ არსებობს ასეთი ქვეყნების, ანუ
დიახ, სი არის ჩამოთვალი არის, რომელსაც აღიარებს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია. აი ამიტომ იყო, რომ ჩვენ ხშირად
აპელირებდით უნგრეთმა და ხო, უნგრეთმა ვთქვა,
ჯანმრთელობის ძალიან დიდი ორგანიზაცია არის, რომელსაც გარკვეული ეტაპები, რა თქმა უნდა, უნდა გავიდეს თავისი ბიუროკრატიული, კარგი გაგებით ბიუროკრატიული, არაცოდი გაგებით ბიუროკრატიული გზები გასავლელი არის. უნგრეთი კონკრეტულად ერთი ქვეყანა არის, რომელსაც თავისი საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, უფრო სწრაფად გაიარა ეს პროცესები და
დაახლოებით
ერთი თვეა მეტი ცოტა, რაც უკვე ხმარობენ აქტიურად.
ქავტონ ნათია სხვიტარიძე არის ჩვენი სტუმარი და მსმენელი გვყავს, აი ახლა კი ყურს ასმენები მოიგეთ, უბრალოდ ტყუილა რომ არ შემეწუხებინათ, იმიტომ დილომშვიდობის გისმენთ, გალოდინეთ.
გამარჯობა, გესალმები და აი ნამდვილად რომ აქტუალურ საკითხზე გამახვილეთ ხის ყურადღება და რამიდოდ მე თქვა ქალბატონო ნათია, აი ახლა საუბარია სხვადასხვა ვაქცინაზე.
აჰა. დიახ, გისმენ.
აი სამ საერთოდ და როგორც გავიგე, დარეგისტრირებული არის და გამოიყენება 13 ვაქცინა, დაკიდა 3 არის ყველდაღო ჩამოსმიერ დარეგისტრირებული და სხვა ვაქცინები მეტნაკლებად სხვადასხვა ქვეყნები იყენებენ და აი აქ ხო განსაკუთრებით აღსანიშნავია რომ მიმდინარეობს დიდი პოლიტიკური ბრძოლა ვაქცინებზე, რამე თუ როგორც მედიცინა გახდა უკვე დიდი შემოსავლის წყარო და აი ესე ლობირვა იყვნენ აღნიშნეთ უნგრეთმა მაგალითად ერთ-ერთი რაც დაარეგისტრა ადრეულ სტადიაზე ეს იყო რუსული ვაქცინა სპუტნიკი აგრეთვე ეგერ მექსიკამაც 90 მილიონის წარმოებას
აქვს ანუ გაინტერესებს სპუტნიკს რატო არ ვიყენებთ ეს არის შეკითხვა
სპუტნიკს რატო არ ხდება და გამოხდა მოსახლეობის აი
სპუტნიკის
მესამედი პარლამენტში და აი რატო ხდება იგნორება სპუტნიკის ახო პოლიტიკა არ არის ხომ არის ჩართული
აი ხო ნაიცერით უკაცრავად მოახერხეთ აცრა ასტრაზენეკათი
ვერ მოხე მაგრამ მინდოდა ის სპუტნიკი
დავიწყო
და ბევრზე მოქმედებს ესე იგი სასაკს არ აქვს მნიშვნელობა და მე მეუფრო ესე იგი გვერდითი მოვლენები ნაკლებია და უფრო მეტად რეკომენდირებულია და ბევრი ჩვენებს მას ბევრი ქვეყანა და ჩვენ რაღაცას იგნორირებს
გამადლო
პოლიტიკა მუშაობს ალბათ
დიდი მადლობა
ჩინური უნდა დარეგისტრირდეს მაგრამ ჩინური სხვა არის ჯერ კიდევ დარეგისტრირებული და
რაღაცა
ტაქსი ჩინური
აბა უპასუხეთ ასეთებიც არიან მოკავალთეებს
მადლობა მართლა საინტერესო შეკითხვა არის და ალბათ წარმოადგენს ჩვენი მოსახლეობის გარკვეული ნაწილის მოსაზრებასაც ამ კითხვაში გაჟღერდა და ვეცდები რომ გავცეთ ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში პასუხი პირველ რიგში მინდა დავაზუსტო რომ არა 3 არამედ 8 ვაქცინა გამოიყენება აქტიურად მსოფლიოში რომელსაც გარკვეულწილად ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციასთან ერთად ამ კაც რეგულატორებს მეტნაკლებად გაცემული აქვთ ნებართვა გადაუდებელ ავტორიზაციაზე რაც შეეხება რუსულ ვაქცინას ჩინური ვაქცინისგან განსხვავებით მას არ აქვს საკმარისი კვლევები წარდგენილი სამეცნიერო ასპარეზზე და გარკვეულწილად მწირი არის ინფორმაცია ამ მიმართულებით მე ამ წუთში არ შევეხები რომ ჩვენი ქვეყნის ალბათ გადაწყვეტილება არის რომ თავი შევიკავოთ ამ ვაქცინისგან თუნდაც კი ბატონო გიდასტურებთ თუნდაც გარკვეულწილად ამ მოსაზრებითაც მაგრამ სხვა დამატებით ის არის რომ ჩვენ არ გვაქვს საკმარისი მეცნიერული მტკიცებულება რა შეეხება უნგრეთს მათ ბილატერალური მოლაპარაკება ქონდა რუსეთთან და შესაძლებელი არის ამ ბილატერალური მოლაპარაკების ფარგლებში მეტი ინფორმაცია აქვთ მოპოვებული რომელიც მათთვის საკმარისი იყო გადაწყვეტილების მისაღებად ამას ვერ გავაზოგადებთ ჩინურ ვაქცინაზე რადგან დაბეჭდილი არის უკვე ხელმისაწვდომია არა მარტო ჩვენთვის სპეციალისტებისთვის არამედ ფართო მოსახლეობისთვისაც იმ სამედიცინო გამოცემებში რომელიც ზოგადად ოფენს რასაც ეძახით ამ ღიას მათ
ეფექტურ
ღია წყაროების შესახებ მათ ეფექტურობის და სანდოობის და უსაფრთხოების შესახებ.
კეთილი, მოდით ახლა ვილაპარაკოთ რისი თუ გაწუხებთ ყურსას მე მოიხსენით, ჯობია, უფრო კომფორტულად იქნებით. რაც გვაქვს ქვეყანაში, ეს სურათი რომ ავწეროთ. რამდენად თქვენ ჯანდაცვის სპეციალისტი, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სპეციალისტი ბრძანდებით და სწორედაც გეხებათ ეს შეკითხვა, ასე თქო თქვენს კომპეტენციას. რამდენად მოგწონთ, არ ვიცი როგორ ვიკითხო, რამდენად სათხედავთ გამოწვევებს იმ არსებული ვაქცინების გამოყენების ორგანიზების კუთხით, რაც დღეს ქვეყანაში გვაქვს. გულისხმობ რას, მაგალითად ის, რომ თბილისში არის მეტი მოთხოვნა ვიდრე რეგიონებში, ვიცით, ხომ? თუ თქვათ ვერ კმაყოფილდება ეს მოთხოვნა, არის თუ არა ორგანიზებული ის, რომ იქ სადაც არ გამოიყენება და არის საფრთხე გაფუჭების ვაქცინების, თქვათ კონკრეტულად AstraZeneca-ს მაგალითად, თქვათ გადმოვიდეს ისევ თბილისში. ან უკეთესი და უფრო ეფექტიანი იყოს კომუნიკაცია და საინფორმაციო კამპანია, ამაზე ცალკე მინდა კითხოთ იმავე რეგიონებში. და ასევე იყო კიდევ ერთი პროცესი, როცა წინასწარი რეგისტრაცია გამოცხადდა. იქ იყო არჩევანი სხვადასხვა იმ ვაქცინებსაც, რომლებიც ამ წუთას ხელმისაწვდომი არ არის, მაგრამ ალბათ გამოკითხვის მიზანი ჰქონდა ამას, იმიტომ რომ ზოგიერთმა ჩათვალა რომ დარეგისტრირდა და მას გამოიძახებენ ვაქცინაციაზე. ასეთიც მომისმენია და იმიტომ ეს რომ განმარტოთ.
დიდი მადლობა.
არსებული ორგანიზების საკითხი და შემდეგ უკვე ირასველოდებით ისიც რომ
კი ბატონო, ჯერ მოკლედ გავცემ პასუხს თქვენ ბოლო შეკითხვასთან დაკავშირებით. დიახ, ეს გარკვეულწლად შექმნილი იყო სპეციალურად ეს პორტალი, რომ შეგვეფასებინა მოსახლეობის ინტერესი, რა მიმართულებით არის და მათი მოლოდინი, რომ მეტნაკლებად შევეცადოთ და დავაკმაყოფილოთ მათი მოლოდინი და შეხვდეს თანხმადში იყოს ამ ჩვენ შესაძლებლობასთან და ეს იყო ფაქტიურად ერთ-ერთი გამოკვლევის სახე, რომელიც ძალიან თვით რა ძალიან საინტერესო და ძალიან ეფექტური იყო და ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოგცა. რაც შეეხება ვაქცინაციის პროცესს და მის ორგანიზებას ჩვენთან ჩვენ ქვეყანაში, პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ზოგადად რუტინული იმუნიზაცია ჩვენ ქვეყანაში საკმაოდ კარგად მიმდინარეობს. ეს სისტემა ძალიან კარგად არის აწყობილი, რაც კიდევ ერთხელ დაადასტურა თუნდაც აი ცივი ჯაჭვის მომზაობამაც, როდესაც ჩვენ პირველ ეტაპზე შეფასებებსაც გავდიოდით, რომ მიგვეღო ფაიზერი, რამდენად შესაძლებელი იყო და რეგიონში ფაქტიურად ერთ-ერთი ქვეყანა ვიყავით, რომელმაც პირველმა გამოთქვა მზაობა და დაადასტურა ეს ასევე რეალურად, რომ შესაძლებელი არის. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს მაინც ძალიან დიდი გამოწვევა არის. ეს არ არის რუტინული იმუნიზაცია, რომელიც ძირითადად ბავშვთა ასაკს მოიცავს. ეს არის მოზრდილი მოსახლეობის ძირითადი აქცენტი, ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, რომ მინიმუმ 60% მოსახლეობის უნდა იყოს წლის ბოლოს აცრილი, აქცენტი გვაქვს მოზრდილებზე და ძალიან დიდი გამოწვევა არის კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ აქ საჭირო არის მინიმუმ 4ჯერ რომ გაძლიერდეს ის შესაძლებლობები და ასაცრელი ადგილებიც კი და რესურსებიც, რომლებიც დღესდღეობით ჩვენ ქვეყანას გააჩნია. გარდა ამისა, ის ძალიან სავალალო შემთხვევა, რომელიც ჩემს კოლეგასთან დაკავშირებით 18 მარტს მოხდა, ამანაც გამოიწვია, რომ ჩვენ გარკვეულწილად შევცვალეთ ჩვენი გეგმა და პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებიდან გადავიტანეთ AstraZeneca-ს აცრები უკვე ჰოსპიტალებში, რაც თავისთავად დამეთანხმებით, რომ ხელმისაწვდომობას ამცირებს.
შეიძლება პასუხი ალბათ არ გაქვთ, არ ვიცი, მაგრამ შემთხვევა, რომელიც ახსენეთ, ადამიანის გარდაცვალების შემთხვევა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამაზე ძალიან დეტალური და სრულფასოვანი ინფორმაცია მიეწოდოს საზოგადოებას. რაც შეიძლება მალე.
დიახ, გეთანხმებით, მეც როგორც ერთ-ერთი მოქალაქე, მეც ველოდები, როდესაც საბოლოოდ იქნება დადასტურებული, დასაბუთებული, თუ რამ გამოიწვია ეს ლეტალური გამოსავალი.
ესე იგი, აქ ლაპარაკი არის, თქვენ ბრძანებთ, რომ ნიშნულოვანია, ვთქვა, გაფართოვება არეალის, რაც შეიძლება ვთქვა, მეტი პუნქტი იყოს, მეტად მისაწვდომი იყოს და ასე შემდეგ. ჩვენ ვიცით, რომ იმ ტემპით, რაც დღეს არის ვაქცინაციის და ამას ბატონმა ივანე ჩხაიძემაც ძალიან ბევრი ამბობს, რომ ამ ტემპით თუ გაგრძელდა, 3 წელი დასჭირდება 60%-მდე მოსახლეობის მოცვას. ძალიან დიდი დრო დასჭირდება, ნამდვილად ვერ მოხდება მიმდინარე წლის ბოლომდე. რა როგორ ხედავთ თქვენ ამის გადაწყვეტას?
იცით რა, ალბათ ჩემს წინა გამოსვლებთან დაკავშირებით კომენტარს ვერ გავაკეთებ, მე შემიძლია ხოლმე ჩემი მოსაზრება.
ჩემ შეკითხვას უპასუხეთ, არა, კომენტარს.
ამ ეტაპზე, ამ სიჩქარით საუბარი იყო იმ ესენციური ჯგუფებზე, რომელიც იმ ეტაპზე იყო ჩართული ვაქცინაციაში. თქვენ იცით, რომ უკვე 2 დღის წინ დაწყებული არის Sinopharm-ზე რეგისტრაცია, რომელიც ხელმისაწვდომი არის 18 წლის ზევით ყველა მოქალაქისათვის, განურჩევლად მათი კუთვნილი ისა თუ რომელ პრიორიტეტულ ჯგუფს ეკუთვნის. ანუ ეს კიდევ ერთი დამატებითი შესაძლებლობა არის, რომ მაქსიმალური მოცვა მოხდეს. ჩვენთან დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში ყოველდღიური ანალიზი ხდება ამ პროცესის. ყოველდღიურად ხდება გაანალიზება თუ რამდენი ვაქცინა, რამდენი ჩატარდა, რამდენი ადამიანი არის სურველი, რამდენი არის დარეგისტრირებული, ასე შემდეგ და ეტაპობრივად ხდება ამ პროცესის დაგეგმა, გაფართოება. ამის შესახებ გეგმაც არსებობს, რომელსაც ფეხდახფეხ ფაქტორად მიუყვებით, ნუ გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, გზადაგზა გადახოვები ხდება და მე ვიმედოვნებ, რომ აი ეს უკვე ის, რომ ყველა ადამიანისთვის გახსნილი არის, ყველა მოზრდილი ადამიანისთვის კიდევ ერთხელ ხელშემწყობი პროცესი იქნება ვაქცინაციის გაძლიერებისთვის.
რა რესურსი გვაქვს ამისთვის? ბატონო, ამირანსაც აქვს ნათქვამი, რომ დღიური მაჩვენებელი უნდა ავიდეს 10 მეტათასზე იმისთვის, რომ მიზანი იყოს მიღწეული მოცვის.
ეხლა რამდენი ათასი არის ყოველდღიურად ჩასატარებელი ვაქცინაცია წლის ბოლომდე ჩვენ სამიზნე.
როდიდან იქნება ეს შესაძლებელი? მე არ გამომრიცხავ და დღეს, მე მგონი უკვე მაგ მომენტში ვართ, როცა მოთხოვნა მეტი იქნება ვიდრე მიწოდების შესაძლებლობა სამედიცინო სისტემის მიერ.
ვერ დაგიდასტურებთ, რომ ამ წუთში მოთხოვნა უფრომეტი არის ვიდრე მიწოდება.
ახლოს ვართ თქო.
ვერ დაგიდასტურებთ, იმიტომ რომ ასევე ჯანდაცვის სამინისტრომ გააჟღერა უახლესი მომავლის გეგმებით, როგორი იქნება მიწოდება, გააჟღერა ის, რაც ნამდვილად დადასტურებული არის და რაც თითქმის ბოლოში არის გასული მოლაპარაკებები და მე ვიმედოვნებ, რომ ეს მოლაპარაკებები მიყვება იმ თავის რეჟიმს და არ დაგვდგებით ჩვენ ქვეყანა იმ საფრთხის წინაშე, როდესაც მოთხოვნა გადააჭარბოს მიწოდებას. მე მგონია, რომ ეს ბალანსი მთელი წლის მანძილზე შენარჩუნებული იქნება და დაცული იქნება. იმასთან ერთად, რომ მუდმივად ხდება გადამზადება და ახალ-ახალი კლინიკების ჩართვა და მიწოდება, აი ხამ სინოფართა მიმართებაში სრულიად კიდევ ახალი კლინიკები არის ჩართული.
ხო, მესმის, სმენელია, ხაზზე არ მინდა რომ ასე დავტოვო უყურადღებო, დილამშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით. შეგეთქვა ასეთი. აი, აცრაზე რომ მიდის ადამიანი, რამე გამოკლევა შესაძლებელია, რომ ჩავიტარო მარტო იმას რო არ ვენდოთ, აი ამ ფარმაზე, ამ აცრებს რო არ ვენდოთ რა. თუ შესაძლებელია, იმით რომ ადამიანს გაწუხებს დაუშვათ ვენური უკმარისობა, გაფარისებელი ძირკვალზე პრობლემები, მივიდე ასე პირდაპირ და აცრა გავიკეთო ცოტა რაღაცა მაშინებს და შესაძლებელია მე თვითონ წინასწარ თუ არის რამე რომ გავიკეთო და უფრო თამამად რომ მივიდე.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. ერთი შეკითხვა მექნება, ქალბატონო. ვიდრე ჩვენთან დარეკავდით, თუ მქონიათ რა კომუნიკაცია, ვთქვათ, ოჯახის ექიმთან ამავე კითხვებით?
ისიც რა, ახლა ჯერჯერობით არ ყოფილა ოჯახის ექიმთან, მაგრამ ყველა გადაცემას უყურებ.
მესმის, ხო.
ასე პირდაპირ მივიდე და აცრა გავიკეთო, არ არსებობს რამე რომ დაუშვათ.
კეთილი.
ჩემი სახსრებით რომ გავიკეთო, მაგრამ უფრო თამამად რომ მივიდე, მე ასაცილად.
დიდი მადლობა ზარისთვის. დამამზე მეკითხა, სად ცხოვრობს? დიდი მადლობა ჩვენ სმენელს. დრო პრაქტიკულად და მოგვეწურადათ. ბევრი კითხვა დამრჩა, ვეცადოთ რომ რაღაცნაირად.
ეცდები რომ ძალიან
სწორად ვიცი, ხო.
ამ კითხვაზე ძალიან ბევრჯერ დასმულა ეს კითხვა და მე მინდა ვთქვა, რომ კონკრეტულად ამ ვაქცინაციის წინ განსაკუთრებული გამოკვლევები ჩასატარებელი არ არის. როდესაც ადამიანი მიდის ასაცრელად, მას ხვდება ექიმი და ატარებს იმ კითხვარი შესაბამისად გამოკითხვას, რომელიც აუცილებელია ვაქცინაციის წინ, მაგრამ აქვე მინდა დავამატო და ხაზი გაუსვა, რომ ზოგადად წელიწადში ერთხელ მოწოდებული არის ოჯახის ექიმი იქნება, ის პოლიკლინიკის ექიმი იქნება, თუ ჩვენი საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში იქნება, წელიწადში ერთხელ მინიმუმ ყველა ადამიანი უნდა გამოიკვლიოს. ეს არ არის აუცილებელი, დაველოდოთ აცრას და ისე და ჩვენი კულტურის ნაწილი უნდა გახდეს, მით უმეტეს როცა აი ახლა საყოველთაო პროგრამის ფარგლებში ეს შესაძლებელი არის და ხელმისაწვდომი არის ყველასთვის.
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის და არ მინდა ამის გარეშე დავასრულოთ საუბარი, ორი წუთი გრჩება არც კი. ეს არის ინფორმირება მოსახლეობის. ინფორმირების გზები. ძალიან მნიშვნელოვანია ვებინარები, დიდი ინტერესით, როცა კი საშუალება მაქვს ან ვუყურებ, ან ჩანაწერს, ან მონაწილეობ თავადაც. ანუ ინტერნეტი ძალიან მნიშვნელოვანი გზა არის. ასევე ტელევიზია, რადიო, რომელსაც ასევე უსმენენ. მე მგონია, რომ მეტად და მეტად რეგიონებში უფრო. და ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილს მოსახლეობის არ აქვს წვდომა ინტერნეტზე. რაც ვიცით, რომ არის გზა, ძირითადი გზა, თუ ერთადერთი არა, და რეგისტრირების ვაქცინაციისთვის. ასეთი ტიპის კამპანია უნდა იყოს ვაქცინაციის წარმატებისთვის.
გეთანხმებით და მეც იმეც ვიტოვებ, რომ იმას რაც უფრო ხელმისაწვდომი გახდება ვაქცინაცია, რაც უფრო მეტი იქნება და რაც უფრო მეტად გადავალთ მასობრივი ვაქცინაციის რეჟიმზე, მით უფრო მეტი იქნება და კიდევ უფრო მეტი იქნება კამპანია. გუშინ მეც უსმენდი მედიას და იქ აღშერდა მასობრივი ვაქცინაცია დაწყებული არის, არა, მასობრივი ვაქცინაცია არ არის დაწყებული, ახლა არის უბრალოდ საყოველთაოდ შესაძლებელია ყველა იყოს. მასობრივი ვაქცინაციის დაწყებას ჩვენ გვეგმავთ ზაფხული და როდესაც გაიხსნება დიდი სივრცეები, სპეციალური ამცრელი ცენტრები, რამდენიმე დიდ შერჩეულ ქალაქში და აი მაშინ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ფეხდაფეხ მიყვება ზუსტად იმ სახის საინფორმაციო კამპანია, რომელსაც თქვენ ახლა აღნიშნავდით და ფაქტურად გაუტოლეთ საარჩევნო კამპანიას. თუმცა აქვე აღნიშნავ, რომ რეგისტრაცია მხოლოდ ინტერნეტით არ არის შესაძლებელი, 1522 ცხელი ხაზი არის.
1522.
დიახ, რომელსაც შესაძლებელი არის. აი ამის გათვალისწინებით, რადგან ყველას არ აქვს წნომა ინტერნეტა, გარდა ამისა, მარტო ინტერნეტს არ ეფუძნება ჩვენი საინფორმაციო კამპანია. შედარებით შესაძლებელი არის, რომ უფრო ნელი ტემპით მიმდინარეობს, თუმცა უკვე ძალიან ბევრი არის დაბეჭდილი საინფორმაციო მასალა, პოსტერები, ბუკლეტები, ყველა სხვა სახის და რა თქმა უნდა თანამედროვე ვერ გავექცევით მაინც ინტერნეტს, მაგრამ არ შემოიფარგლება ეს მხოლოდ ტელევიზიით, რადიოთ და Facebook იმით, ა გარდა ამისა ჩვენ ვაქტიურობთ, ვცდილობთ, რომ Twitter-შიც და Instagram-ზეც კი და ის ფოლოვერები და ის თანამედროვე მიდგომები რაც არის, აქაც ფაქტიურად ისეთი მასშტაბით იყოს ჩართული, რომ შესამჩნევია.
ამაში გეთანხმებით, მაგრამ ილუზია ნუ გვექნება, რომ ეს არის ეფექტიანი და ჩვენ ასევე ვიცით, რომ ძალიან ბევრ ასაკოვან ადამიანს ბევრი ახალგაზრდა სხვა დაეხმარა იმისთვის, რომ დარეგისტრირებულიყო. ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მართლაც თავში გვეცემოდეს ეს საინფორმაციო მასალა. 1522 ეწერება თუ იგივე ეს შეკითხვა, რომელიც თუ მეორდება, რა გამოკვლევები ჩავიტარო, მივიდე არ მივიდე, რომ ეშინია ადამიანს, ეშინია, როცა არ აქვს ინფორმაცია. და ეს მნიშვნელოვანი არის ამის მოხსნა. სწორედ მასობრიობისთვის, მასობრიობის მისაღწევად.
გეთანხმებით და ჩვენც გიდასწორთ ყოველდღიურად, არა, მე მგონი ყოველწუთობრივად მუშაობთ ჯანდაცვის სამინისტროს ლიდერობით ამ მიმართულებით, რომ უფრო და უფრო ინტენსიურ გზებზე
იფიქრეთ.
მაგრამ პარალელურად, რა თქმა უნდა, ვაქცინაც ხელმისაწვდომი უნდა იყოს, რომ ძალიან მასშტაბური იყოს ეს საინფორმაციო.
და ეს იქნება ზაფხულიდან?
დიახ, ესე არის დაგეგმილი, რომ ზაფხულიდან უკვე გადავიდეთ მასობრივ ვაქცინაციის რეჟიმში.
რა იქნება ყველაზე ბევრი რომელი? და დაეყნება თუ არა იმ წინასწარი რეგისტრაციის მონაცემებს? თუ ასე ფუფუნება ვერ გვაქრო ახლა.
რაც აი მაქსიმალურად, როგორც გითხარით, მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული, მაგრამ იქ არჩევანიდან ისეთი ძალიან დისპერსული, ძალიან გაფანტული
ეს განწყობა მაინც მნიშვნელოვანია კი იმისთვის, რომ ხო გადაწყვეტილება
მიიღოს. ამ ეტაპზე რაც არის დადასტურებული, ყველაზე მეტი რაოდენობით არის AstraZeneca-ს ვაქცინა და არის ყველაზე დიდი რაოდენობით Sinopharm-ის ვაქცინა, თუმცა როგორც გაჟღერდა, ასევე ველოდებით ზაფხულიდან, რომ იქნება Pfizer-ი ხელმისაწვდომი, მოლაპარაკებაც ძალიან კარგი ეტაპზე არის უკვე გადასული Johnson-ის ვაქცინასთან დაკავშირებით და იმეც ვიტოვებ, რომ ეს მოლაპარაკებები ნამდვილად არ შედეგს გამოიღებს.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ნათია ცხვიტარიძე გახდა ჩვენი სტუმარი, გლობალური და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სპეციალისტი, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის მრჩეველი. დიდი მადლობა მას და დიდი მადლობა თქვენ აქტიურობისთვის. ბოდიში თუ ვინმეს რაიმე კომენტარი ან რაღაც შეკითხვა გამომრჩა, დრო ამოგვეწურა და გადავაცილეთ. დილის საუბრები იყო ეთერში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დროებით.
Nothing more. just one more thing.